13 Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Diana Răileanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ambasadorul Moldovei la Paris așteaptă un apel comun pe tema Transnistriei la trilaterala Merkel-Sarkozy-Medvedev.
Cazul transnistrean este cazul care poate fi cedat de Moscova cel mai ușor. Poate că este o eroare, dar foarte multă lume insistă în această direcție.
Cât de dornic este electoratul să meargă la vot după 4 campanii electorale într-un an și jumătate?
Eu mai merge și morg tot timpul, dar mulți sunt dezamăgiți. Nu cred nici în cei vechi, nici în nici noi, dar nu știu ce.
Președintele Germaniei vizitează Turcia într-un moment delicat al dezbaterilor din țara sa pe tema integrării imigranților. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Procuratura Generală a finalizat al doilea dosar al fostului comisar al Capitalei, Iacob Gumeniță, în legătură cu rolul jucat în reprimarea protestelor din aprilie anul trecut. Fostul comisar este învinuit de exces de putere după ce în primul dosar era acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu. Tot astăzi, procuratura a anunțat că i-a identificat pe cei doi tineri care au arborat la 7 aprilie anul trecut drapelul României pe clădirea președinției, dar a precizat că studenții nu vor fi urmăriți penal pentru că sunt la prima abatere și aceea minoră. Ei au fost amendați cu câte 1500 de lei fiecare. Liderii Franței, Germaniei și Rusiei încep astăzi un summit într-o stațiune franceză de pe coasta Normandiei. Cancelarul german Angela Merkel a sosit deja la Deauville, iar președintele Rusiei Dmitri Medvedev este așteptat în cursul serii. Întâlnirea de două zile începe cu discuții bilaterale franco-germane. Se așteaptă ca diseară și mâine șefa guvernului german Angela Merkel și președintele Franței Nicolas Sarkozy să-l încurajeze pe președintele Rusiei să coopereze în privința unui nou scut antirachetă. Într-un interviu acordat astăzi Europei Libere, ambasadorul Republicii Moldova la Paris, Oleg Serebrean, a spus că se așteaptă ca summitul trilateral din Franța să aducă și o declarație comună privind rezolvarea conflictului transnistrean. Președintele României, Traian Băsescu, a spus astăzi că țara lui nu are obiecții față de noua lege care va permite etnicilor unguri din România și din alte țări să obțină mai ușor cetățenia Ungariei. Vorbind la București după o întâlnire cu omologul său ungur, Paul Schmidt, Traian Băsescu a spus că România și Ungaria au o relație bazată pe încredere reciprocă. Agenția de știri DPA notează că România însă își acordă destul de ușor cetățenie moldovenilor și că această practică a provocat comentarii critice în presa din unele țări vest-europene. În Franța continuă grevele și protestele împotriva planului guvernului de a ridica vârsta minimă de pensionare. Mai mulți lideri de sindicat au declarat astăzi că n-au de gând să respecte ordinul guvernului de a înceta greva și blocadele.
Ça se passe mal parce que à la raffinerie de Grandpuits la situation est bloquée. La situation est bloquée.
La o rafinerie din apropierea Parisului, sindicalistul Frank Manchon a spus agenției Reuters că atât conducerea firmei, cât și guvernul au ordonat protestatarilor să reia munca și să descuie porțile depozitelor de carburanți, că au adus chiar și spărgători de grevă, dar a adăugat că muncitorii au făcut lanțuri umane în jurul depozitelor și promit să nu se miște din loc. Și președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a decorat pe spionii ruși deportați din Statele Unite în luna iulie. Anunțul a fost făcut de biroul de presă al Kremlinului, care a spus doar că este vorba de distincții de stat dintre cele mai înalte, dar nu a publicat fotografii sau imagini video de la ceremonie.
Mulțumim, Mircea! Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet europalibera.org, unde vă invităm să participați la un forum cu întrebarea ce rol joacă listele de candidați atunci când decideți pe cine alegeți.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Deauville, în nordul Franței, președintele Nicolas Sarkozy găzduiește în această seară pe cancelara germană Angela Merkel și președintele Rusiei Dmitri Medvedev pentru a discuta o posibilă participare a Rusiei în strategia defensivă NATO. Germania și Franța ar dori să atragă Rusia în proiectul scutului antirachetă în Europa, lansat inițial de Statele Unite, dar devenit apoi parte a strategiei NATO.
Vara trecută, Angela Merkel a propus crearea unei noi structuri de securitate Uniunea Europeană-Rusia și a sugerat ca ea să-și începe activitatea prin rezolvarea conflictului transnistrean.
Ambasadorul Moldovei în Franța, Oleg Serebrean, ne-a declarat astăzi că problema transnistreană s-ar afla pe agenda convorbirilor Merkel-Medvedev-Sarkozy la Deauville.
Cunoaștem și am fost informați și de colegii francezi. Problema transnistreană va fi discutată tot atunci când se vor discuta și alte conflicte înghețate din zona Mării Negre. Sperăm că problema transnistreană va fi obiectul unei atenții mai aparte din partea celor trei lideri, întrucât, întâi de toate, Germania este foarte interesată ca acest conflict să fie soluționat. Ultimul conflict european care rămâne deocamdată în stare de stand-by, de așteptare. De asemenea, și prietenii noștri francezi în ultimile luni au încercat să estimeze care ar fi șansele soluționării acestui conflict. Evident că e greu să credem că în urma unei întrevederi, chiar și întrevederi la care participă liderii unor țări atât de importante, se va produce soluționarea acestui conflict. Însă putem crede că se va produce o impulsionare a evenimentelor.
Sigur, Transnistria nu este principalul subiect pe agenda discuțiilor din această seară și de mâine, dar credeți că Germania, în primul rând, apoi Franța, văd conflictul transnistrian ca pe un conflict mai ușor de rezolvat în fostul spațiu sovietic decât celelalte?
Sunt două motive pentru care atât Franța cât și Germania intuiesc că eu sunt interesate în mod particular de acest conflict. Întâi de toate pentru că este în vecinătatea imediată a Uniunii Europene. Direct sau indirect vizează securitatea spațiului european. În al doilea rând, într-adevăr, se consideră că dosarul transnistrean ar fi mai puțin dificil decât dosarele conflictelor caucaziene.
Ambasadorul Moldovei în Franța, Oleg Serebrean, într-un interviu telefonic înregistrat în cursul acestei zile.
Electorala 2010.
Radio Europa Liberă a lansat astăzi o nouă emisiune dedicată alegerilor. Electorala 2010 este difuzată la ora 14 de luni până vineri. Tema ediției de astăzi a fost absenteismul. Lucia Diaconu a încercat să ghicească dacă alegătorii vor veni în număr mare la vot pe 28 noiembrie.
Primul pe care îl întreb dacă va merge la anticipate este Tudor, un om de afaceri care are o tarabă la marginea pieței.
Eu mai merge și morg tot timpul. Dar mulți nu cred. Eu iată cu mulți care vorbesc, mulți sunt dezamăgiți. Nu cred nici în cei vechi, nici în noi. Dar nu zici. Nimeni pe nas nu cred nici o primiză ca oameni. Să vadă niște anume pentru dânsă să fac niște schimbări, niște lucruri cum trebuiește. Nu mai e vorba de schimbări, nimic schimbări.
Tania vinde în piață de mai mulți ani și este convinsă că și cei înșelați în așteptările lor ar trebui să meargă la vot.
E important să voteze, fiindcă asta e viitorul copiilor noștri, a nepoților noștri. Și asta e socot pentru tot norodul. E bine să voteze, să duc la votare. Înțeleg că salariile nu-i chepa muia, fiindcă nu-i de lucru așa, nu produc încă așa. Dar cu timpul a să rezolvi și a să fie tot bine și la noi. Suntem în Europa.
Mătușa Lidia și vecina ei care a intrat în vorbă s-au aprins când le-am întrebat dacă cred că a merge la vot este una din datoriile cetățeanului.
Noi votăm, dar de noi își face râs. Cu 4 lei am muncit 12 ani la fermă și 15 la tiplit și am ieșit cu 600 de lei și ne-au adăugit 4 lei. Nu-i rușine oare? Pentru comuniști am votat, eu spun drept tot.
Da, ea că trebuie să ajută pentru comuniști, da. Ei măcar pentru dânși, dar ei în orice caz istorioși pentru lume.
10 ani de zile că ieșit la pentru 60 de lei. În 10 ani de zile ne-au adăugit 600. Dar ăștia că 24 de lei.
Da, o să votați acum pentru ce? Pentru salarii mai mari, să înțeleg.
Pentru salarii, pentru pensiile bătrânilor, cum și toată viața lor și cu nimic au rămas.
Da, integrare europeană?
E, cum, da, asta și cu cine? Desigur că și așa vrem și cu Europa, da? Nu știu, nici nu putem să zicem nici așa, unul, da? Nu putem să spunem nimic, fiindcă pe asta ne promit, dar nu fac nimic.
Nu ne trebuie Europa. Tinerii încă nu știu ce-i cu dânsii. Dar nu Europa, nu ne trebuie ăștia.
Un tânăr de la Taraba vecină, care a auzit discuția, a insistat să-și facă și el auzită opțiunea.
Eu o să aleg dreptatea și democrație. Cei care să facă dreptate și ordine în țara asta.
I-am rugat și pe ceilalți ascultători involuntari să-și spună părerea. Trebuie de mers la vot sau nu când ești dezamăgit?
Putem alegeri, dar nu avem încredere de-am în lume, știți? Că îi promit.
Poții credem, tăți nu-i credem. Mă gândesc că a fost 8 ani de zile și a fost din nou 10 încă 8 ani de zile și un an și mă gândesc să fie și 20 de ani și tot așa să fie.
La un moment dat însă spiritele s-au încins.
N-alegem oameni ce care trebuie, asta e părerea mea. Dar eu totuși la alegeri mă duc, fiindcă știu că votul meu a hotărât ceva. Tot aștept un viitor normal.
Veți merge să votați sau nu?
Nu.
Categoric sunteți așa?
Categoric, pentru că nu e nicio
dată. Din cauza că dumneavoastră nu votează, noi ați pierdem, înțelegi? Noi astăzi înțelegem.
Da, da. Ei vor să ne ducem la alegeri, dar ce făcut e pentru oameni? Nu a făcut nică. E nică n-a făcut.
Dacă nu să ne ducem noi la alegeri,
doar duce alții.
Alt pop, alte oameni de altă
origine. Peste două săptămâni naști și îți pun taxe de naștere. N-ai banii ăștia. Șezi în rodom și așteaptă.
Vom alege noi, anul nostru, înțelegi?
Dar pe culpul mine nu mă așteaptă. M-a apucat, te-ai dus.
Te-am înțeles, dar să alegem. Trebuie să alegem acum, să-i alegem.
Dar și pentru ce să-i alegem? Ce o să-mi dă el?
Și atunci urmă noi să venim și să avem puterea noastră democrată și să rezolvăm întrebarea.
Ați ascultat un reportaj semnat de Lucia Diaconu. Europa Liberă a început astăzi o serie de interviuri electorale. La emisiunea Electorala 2010, din care vă propunem un fragment, Valentina Ursu a întrebat-o pe Vitalia Pavlicenko, președinta Partidului Național Liberal, înscris primul pe buletinul de vot, dacă o îngrijorează absenteismul.
Ați văzut, oamenii sunt extrem de dezamăgiți, a demonstrat-o și referendumul și este foarte mare pericolul absenteismului la vot. Tocmai de aceea, pentru că au trecut 20 de ani și oamenii nu mai știu în cine să creadă, că îi vor scoate din mizerie, din criză și că le vor reda demnitatea, speranța, locuri de muncă. Tocmai de aceea, Partidul Național Liberal are curajul să vină în fața alegătorilor cu cel mai firesc mesaj care a fost reprimat atât de autoritățile sovietice cât și de autoritățile comuniste după proclamarea independenței.
Noi propunem unirea România.
Sunteți printre puținii politicieni sau chiar unicul politician care vorbiți deschis despre unirea cu România. Găsiți potrivit acest moment pentru această abordare de subiect?
Noi am promovat această poziție pe care am adoptat-o în Delegația Politică Națională pe data de 17 aprilie, anul curent. Am promovat în referendumul cu privire la alegerea președintelui și vreau să vă spun că acest lucru a condus la un clivaj în societate, pentru că sunt oameni care nu doresc, dar sunt în același timp și oameni care se simt absolut mândri și onorați de faptul că PNL are curajul să spună acest deziderat și obiectiv absolut sincer și necesar pentru ca noi să ne salvăm de sfera de influență rusă, să fim împreună cu România un stat puternic în Europa și să oferim o perspectivă europeană tuturor cetățenilor, inclusiv de pe malul stâng al Nistrului, pentru că vă amintiți, actualul președinte român a spus acum un an că dorește ca să ofere România cetățenie tuturor locuitorilor Republicii Moldova. Noi sprijinim această idee și considerăm că viitoarea guvernare PNL din România va trebui ca să răspundă acestor așteptări ale cetățenilor noștri, indiferent de faptul pe care mal al ministrului locuiesc.
Am înțeles. Unele voci acreditează ideea că partidele extraparlamentare au puține șanse să ajungă în legislativ. Un blogger se întreba cine întreține aceste partide și care este sensul participării în campania electorală a mai multor partide mici, care de fiecare dată nu trec pragul electoral. Ce răspuns ați avea pentru acest blogger?
Partidul Național Liberal nu a participat încă de sine stătător ca entitate politică niciodată în alegerile parlamentare. Noi am apărut în 3 februarie 2007, am participat la alegerile locale, iar în alegerile parlamentare trecute, știți bine, că am participat împreună cu o forță europeană, apoi am sprijinit actualele partide de guvernământ. Este pentru prima oară când vom participa, pentru că a trecut un an și partidele de guvernământ au manifestat oportunism, conjuncturism, pragmatism care frizează mancurtismul și aceste partide nu au spus clar că trebuie să ieșim din CSI, că trebuie să intrăm în NATO.
Ați ascultat-o pe Vitalia Pavlicenko într-un fragment din interviul acordat astăzi Valentinei Ursu la emisiunea Electorala 2010.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, președintele Germaniei vizitează Turcia într-un moment delicat al dezbaterilor din țara sa pe tema integrării imigranților și o nouă filă a dicționarului de sunete. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Experți și oficialități internaționale din domeniul bancar au discutat la București despre cauzele crizei economice din România, ocazie folosită de președintele Traian Băsescu pentru a vorbi din nou despre relația cu Republica Moldova. Este una din temele revistei presei românești alcătuită zilnic de Tania Radu.
Reuniunea anuală a Comisiei Trilaterale a avut loc la București la sfârșitul săptămânii trecute, iar presa cotidiană prezintă pe larg această structură considerată, cităm în titlu din evenimentul zilei, una dintre cele mai influente organizații mondiale. Din ea fac parte și doi români, guvernatorul BNR Muguri Sărescu și reprezentantul României la Fondul Monetar Internațional, Mihai Tănăsescu. Cele peste 100 de personalități adunate la Banca Națională, sub patronajul guvernatorului Sărescu, au ajuns la concluzia că România nu a avut propriu-zis o criză financiară. Nu s-a prăbușit nicio bancă, statul n-a fost nevoit să dea capital băncilor private, așa cum s-a întâmplat în țări occidentale, iar BNR nu a ajutat decât sporadic sistemul bancar cu lichidități. Amploarea crizei s-ar explica însă prin faptul că politicienii români n-au înțeles să limiteze cheltuielile în perioada de creștere economică și să economisească banii, relatează evenimentul zilei. O știre difuzată de Hot News informează că președintele Traian Băsescu a oferit sâmbătă oaspeților un dineu la Palatul Cotroceni. În discursul ținut, a insistat asupra sprijinului pe care România îl acordă parcursului european al Republicii Moldova, țară pe care a definit-o ca fiind o singură națiune cu România, cu o istorie comună până în 1940, cu aceeași limbă și extrăgându-și seva din aceeași cultură. Dosarul penal în care este trimis în judecată omul de afaceri Sorin Ovidiu Bântu intersectează tot mai acut viața politică din România. Ioana Lupea scrie în evenimentul zilei că Bântu ar putea să joace un ultim rol în politica social-democrată, acela de detergent pentru reziduurile nedorite. Pe scurt, ancheta e pe cale să dezvăluie sforile cu care patronul trustului de televiziune Realitatea ar fi manevrat PSD în perioada cât partidul a fost condus de Mircea Joan. Beneficiile ar putea fi încasate acum de tânărul lider al partidului de opoziție, Victor Ponta, care astfel se poate debarasa de adversari. Celălalt subiect fierbinte, interviul de la ProTV al președintelui Băsescu, interesează mai ales tabăra puterii. Șeful statului și-a dezvăluit cu acest prilej susținerea pentru Vasile Blaga în alegerile interne din partidul de guvernământ, calmând în acest fel, în bună măsură, lupta pentru putere. Se arată în cotidianul România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președintele german Christian Wolff și-a început astăzi vizita oficială în Turcia, într-un moment delicat al dezbaterilor din țara sa pe tema integrării imigranților. Subiectul îi afectează pe cei peste 4 milioane de musulmani stabiliți în Germania, în majoritate etnici turci. Vizita de 5 zile a președintelui Christian Wolff la Ankara a început cu o întâlnire cu omologul său turc, Abdullah Gül, și cu premierul Recep Tayyip Erdogan. Mâine, Wolff va trebui să țină un discurs în fața Parlamentului turc. Cancelara Angela Merkel a declarat sâmbătă trecută că încercarea statului german de a construi o societate multiculturală a eșuat.
Frankfurt am Main ist bei den Kindern unter 5 Jahren von 3 Kindern haben 2 einen Migrationshintergrund.
Vorbind la o reuniune a partidului său, Uniunea Creștin-Democrată, Merkel a afirmat că în Frankfurt 2 din 3 copii sub vârsta de 5 ani provin dintr-o familie de imigranți. Angela Merkel a mai adăugat că la începutul anilor 60, Germania a chemat mulți muncitori străini să vină, iar acum aceștia locuiesc acolo. Ne-am mințit o vreme spunându-ne că nu vor sta, că la un moment dat vor pleca, însă nu aceasta este realitatea, a conchis doamna Merkel. Pe de altă parte, cancelara Germaniei, Angela Merkel, a îndemnat imigranții să depună mai multe eforturi pentru a se integra, inclusiv să învețe limba germană. La Ankara, președintelui german, Christian Wolff, îi revine sarcina dificilă de a explica gazdelor de ce Angela Merkel vede ultimii ani de imigrație în Germania ca pe un eșec. Un sondaj de opinie realizat recent arată că 72% dintre nemți nu vor ca Turcia să devină stat membru al Uniunii Europene, deși Turcia așteaptă acest statut de peste 40 de ani.
Fostul secretar de stat american Condoleezza Rice s-a întreținut la Casa Albă cu președintele Barack Obama. Ce au discutat cei doi? De întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Condoleezza Rice se află într-un turneu în țară pentru lansarea cărții sale Oameni extraordinari și obișnuiți, un volum de memorii despre părinții ei. După întâlnirea cu Obama la invitația acestuia, într-o alocuțiune la Institutul Aspen, fostul secretar de stat a spus, citez, în ciuda faptului că se produc schimbări, există o comunitate a celor care cred că politica externă trebuie să fie bipartizană. Întrebată dacă Barack Obama ar fi un musulman ascuns, Condoleezza Rice a dat ochii peste cap răspunzând, nimic din ceea ce președintele face nu arată că ar avea alte priorități decât interesele Statelor Unite. Cartea scrisă de fostul secretar de stat este povestea copilăriei sale în Alabama, pe vremea discriminării rasiale, și nu face referire la mandatul său în fruntea diplomației americane în anii administrației George W. Bush. Săptămâna petrecută la Washington, doamna Rice a încercat să navigheze cu dibăcie între a nu critica politica externă a lui Barack Obama și a lua apărarea deciziilor predecesorului său. Într-un program de televiziune, ea a spus, știu că este mult mai ușor să vorbești despre decizii din afară decât este să le iei în interior. Sunt patrioți care încearcă să facă tot ce pot pentru țară. Rice a criticat declarația fostului lider republican al Camerei Reprezentanților, Newt Gingrich, care a spus că Obama ar avea o viziune keniană anticolonialistă a lumii. Nu cred că astfel de caracterizări ajută la ceva, a spus Condoleezza Rice. De când a plecat de la Departamentul de Stat, ea s-a întors la catedră ca profesor la Universitatea Stanford. Menține legături cu lideri din lume, recent întâlnindu-se în California cu președintele Rusiei, Dmitri Medvedev. Ca profesor, ea vorbește despre experiența sa în fruntea diplomației. La o recentă prelegere pentru studenți, a vorbit despre maniera în care Rusia a folosit resursele de gaze și țiței ca pe o armă în jocul de putere european. Rice l-a spus studenților să analizeze ceea ce ea a caracterizat drept pasivitatea Europei atunci când s-a văzut confruntată cu atitudinea monopolistă a Gazpromului. Întotdeauna am crezut că Europa le-a subestimat forța, a spus fosta șefă a diplomației americane. În privința ambițiilor sale pentru viitor, Condoleezza Rice nu a dorit să abordeze subiectul, spunând doar ce poate fi mai bine decât postul de secretar de stat. Cred că voi rămâne în California. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu vă propune o nouă filă din dicționarul de sunete.
Îndemnat să intre în sfera muzicii electronice de explozia Acid House, care a avut loc în Marea Britanie la sfârșitul anilor 80, Toby Marks a urmat o cale diferită în ceea ce cronicarii muzicali numesc electronica. Înregistrările sale sub numele de Banco de Gaia conțin elemente ale muzicii din Asia și Orientul Mijlociu, întretăiate cu finețe de ritmuri ambient dub, cum se întâmplă în piesa pe care o ascultați, Cremeg, de pe albumul Iggy Zeh. Muzica de pe acest album pare să șteargă frontierele dintre genuri. Toby Marx înmoaie puțin ritmurile house pentru a lăsa ca diferitele elemente orientale să se învârtă într-un halucinant vis sonor, cum îl numește unul din cronicarii de la Amazon.com. Cea mai mare parte a albumului a fost înregistrată în Egipt, iar unele segmente au fost produse în interiorul Marii Piramide de la Giza și în templul lui Seti I-ul din Teba. Spre meritul său, Toby Marx evită cu grație să cadă în clișeele ușoare de tip ambient sau world music, ceea ce este un câștig pentru cel care ascultă această muzică acasă și nu în club. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ion Vulpe, redactorul șef al revistei Oastea Moldovei.
Accentul principal îl punem pe un reportaj amănunțit din poligonul Bulboaca, acolo unde mai multe genuri de arme din Armata Națională, militari au fost implicați la aplicațiile Turn 2010. Tot despre antrenament de comandament stat major este vorba și într-un alt material, cu referință la aplicațiile petrecute în regimentul de rachete antiaeriene. Un alt material vorbește despre sărbătoarea de la Institutul Militar, cea care coincide și cu ziua profesorului. Avem o rubrică Portrete de militar, în care vorbim despre activitatea plutonierului ajutant Vitale Lipciu, cel care a activat în primul contingent moldovenesc care a fost în Irak. Iar titlul acesta este Viața de pe drumul irachiene. Și Armata Națională, Ministerul Apărării, în parteneriat cu Centrul de Informare și Documentare NATO și Ambasada Lituaniei din Republica Moldova, organizează concursul de fotografie tematică intitulat Armata Națională în fotografie 2010.
Cu temele de mâine ale revistei Oastea Moldovei, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de Moldova la ora 7, ediția matinală. Tema principală va fi mâine dimineață, aderarea Moldovei la tratatul despre Curtea Penală Internațională. Detalii despre emisiunea specială a Europei Libere despre alegeri găsiți pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Diana Răileanu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.